Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja sam Slobodan Petrović. Ceo radni vek sam radio kao privatnik. Najviše sam radio telefonske mreže, dalekovode, trafostanice. A zadnjih 10 godina sam krenuo i osnovao sam firmu gde sam okupio ekipu inženjera, građevinaca, hidrograđevinaca, mašinaca, elektroinženjera i bavili smo se projektovanjem malih hidroelektrana. Radnim danima smo radili u birovu, a subotom i nedeljom, pošto smo inače planinari, mada to nisu ni pravi planinari, više smo sami sebe zvali brdari. Vikendom smo išli u prirodu i tražili lokacije za male hidroelektrane, za srednje hidroelektrane, za reverzibilne hidroelektrane. I onda smo tu radili više projekata, od kojih su neki realizovani, neki su u procesu realizacije. Umeđu vremenu je stigla penzija i mi smo tu firmu ugasili, ali je ostalo dosta toga nedovršenog, dosta nerealizovanog. I sad ako posmatramo, sve je veća i veća potreba za obnovljivim izvorima energije, zalihe uglja, pošto se u Srbiji najviše proizvodi električne energije iz uglja, iz termoelektrana, mi ćemo imati uglja još za narednih 15 do 20, daj Bože 25 godina. Posle toga termoelektranici morate se ugasiti, ne zato što mi hoćemo, nego će se ugasiti zato što više nema uglja. Kad smo krenuli sa tom pričom, bilo je sve aktuelno i mnogi su bili zainteresovani i država je raspisala 2 javna tendera za ustupanje tih lokacija investitorima da se krene sa izgradnjom. Međutim, to nije išlo baš onako kako smo mi očekivali. Investitori su bili skeptični. Veliki su bili problemi oko dobijanja građevinskih dozvola, Sizifovi poslovi za investitora, koji treba sad da uloži ogroman novac da bi mu se taj novac vratio za 12 godina, koliko traje ta feed-in tarifa, povoljna tarifa. Međutim, praksa je pokazala da je čak i 12 godina malo. Imate neki novac i treba da uložite u nešto što će vam se možda vratiti za 12 godina, možda i neće. Investicija je dobra u smislu da je to proizvodni objekat koji će trajati decenijama. Ali malo investitora koji hoće na taj način da ulažu, svi bi ono da ulože danas da bi se novac vratio za 7 dana, 10 dana, mjesec dana, 6 mjeseci, ali 12 godina je malo mnogo. Opet ima entuzijasta koji su krenuli u tu priču i uradili se. Međutim, naišli su na nerazumevanje, kaže, turili su reke u cevi. Nismo mi turili reke u cevi. Mi smo samo uzeli višak vode. A svaka elektrana je projektovana tako da mora da ostavi biološki minimum, da ne sme da ispašta ni flora ni fauna u toj reci, tako da to ne treba da bude problem. Ako neko ne poštuje propise, ne poštuje standarde, ne poštuje dozvole koje je dobio i ne ostavi biološki minimum, taj neka bude sankcionisan. Ali ne možemo sad zbog nekoliko neodgovornih ljudi da kaznimo sve investitore i da kažemo u Srbiji više ne može da se grade elektrane jer one su štetne. Nisu štetne. Ja sam obišao i Sloveniju i Austriju i Severnu Italiju. Tamo su urađene sve lokacije koje su mogle da se grade. Više nema slobodnih lokacija jer su sve izgrađene. Male hidroelektrane i ne daju neki veliki potencijal. Po katastru malih hidroelektrana ima negde oko 860 lokacija. Sve one daju snagu negde oko 450 megavata. otprilike jedan blok termoelektrane. Ali ni to nije za bacanje. I ne samo to, pazi, mi ako koristimo resurs reke, ne treba je koristiti samo u energetske svrhe. Kad se uradi mala hidroelektrana i kad voda prođe kroz turbine, ona dodatno aerira, znači obogati se kiseonikom. I to je idealna voda za pastrvanske ribnjake koji treba da se grade ispod te male hidroelektrane. Znači možemo da razvijemo seoski turizam, možemo da razvijemo ugostiteljstvo, možemo da proizvodimo ribu, ne moramo da je uvozimo, možemo da je izvozimo. Ne treba odustati od tih malih hidroelektrana i ne samo malih, pazite. Klasifikacija elektrana ide, mikroelektrane su do 10 kW. Mini elektrane su od 10 do 100 kW. Mini elektrana i mikroelektrana ima mnogo više nego što ima malih hidroelektrana. Malih, rekao, malo pre ima 860. Ukupno, to je nekoliko hiljada elektrana. Dozvolu treba dati čovjeku koji ima zemljište i da on to napravi na svom zemljištu. Svako domaćinstvo koje ima krov okrenut prema jugu može da napravi malu solarnu elektranu. I to je opet jedno malo preduzeće. To su stotine hiljada malih preduzeća koje mogu da proizvode električnu energiju i da je šalju u sistem i da omoguće da EPS ne bude u situaciji da nema svoju domaću proizvodnju nego mora da uvozi iz inostranstva. Jer u inostranstvu cene su daleko, daleko veće. Te cene će da eksplodiraju do jednog evra, a možda i više po jednom kilovatu. Mi imamo 6 eurocenti po kilovatu, a morat ćemo da uvozimo, ako ne budemo rešili taj problem, po 1 euro po kilovatu. To naš standard ne može da izdrži. Pa već je tu država napravila prve korake, ali nedovoljne. Znači, oni su napravili uredbu da svako domaćinstvo može da postavi solarne panele na svoju kuću, da proizvodi električnu energiju, da je šalje u sistem, znači, bilo bi dvosmerno brojilo koje registruje i koliko ste vi dali u sistem i koliko ste uzeli iz sistema. I onda, jednom godišnje, to je otprilike april mjesec, vrši sravnjavanje računa i onda se vidi ako je domaćinstvo manje proizvelo nego što je uzelo, onda će doplatiti razliku. A ako je proizvelo više nego što je uzelo, onda neće dobiti ništa. To već nije dobro. Znači, treba da se napravi uredba po kojoj bi svako domaćinstvo moglo da proizvodi višak da daje u sistem i ako je dalo više nego što je proizvelo, a može da da mnogo, mnogo više, da se to njemu plati. Pazite, koja je greška kad mi treba da ispunimo kvote obnovljivih izvora i kaže, a nema problema, uzet ćemo američku firmu, on će napraviti solarnu elektranu i mi ćemo Evropi reći, evo, mi smo ispunili uslove, nismo ih ispunili. Mi treba da damo našim ljudima, da naši ljudi proizvode. Zašto? Zato što će strana firma steći status kvalifikovanog proizvođača, što im sleduje naravno po zakonu. I oni imaju pravo po zakonu da tu energiju prodaju kome oni hoće. On će tu energiju prodati tamo gdje je najskuplja, u Evropi. Prodat će je po 1 euro po kilovatu, jer će doći takva vremena. A kad vi date našim ljudima da oni rade, on nema status kvalifikovanog proizvođača, on ne može jedno domaćinstvo koje proizvodi, sad ste pitali koliko je snaga, 10 do 20 kilovata, on ne može to prodavati u inostranstvu, mora prodati EPS-u. Znači, EPS će imati dovoljne energije, samim tim građani će imati dovoljne energije i imat ćemo obnovljivu energiju, ne moramo više dobijati energiju iz uglja gdje hiljade i hiljade tona kancerogenog materijala kroz dimnjak odlazi u atmosferu. E sad, gdje je problem solarnih elektrana? Problem je u tome što proizvodimo energiju u toku dana, dok kad je vedar dan, kad je sunčano, a kad sunce zađe za horizont, sve solarne elektrane proizvode nula energije. I ja shvatam da je to problem i da država s tim mora da se izbori. Ali paralelno sa izgradnjom solarnih elektrana treba graditi reverzibilne hidroelektrane. Sreća naša, mi imamo tu reverzibilnu hidroelektranu Perucu, koja je 630 MW. Pazite, hidroelektrana Bajina Bašta je 380 MW, a reverzibilna je 630. Snaga jedne elektrane zavisi od protoka i od visinske razlike. Mi ovdje na reverzibilnim elektranama stvaramo što je moguće veću visinsku razliku da bismo dobili što veću snagu. Ta hidroelektrana od 630 MW zamenjuje jedan termoblok na termoelektrani i ona uskače u onim periodima kad je potrošnja najveća, to je svaki dan u večernjim satima. To je ono kad sunce zađe pa do nekih 11 sati uveče, a tako je prilagođena i tarifa, i to je dobro što je prilagođena. Tarifni sistem je urađen tako da jeftina struja kreće uveče od 11 sati i traje uveče do 7 sati. U tom periodu turbine se svakako okreću, a nema kome da se proda i onda se stimulišu potrošači da troše energiju u to vrijeme. Naše područje ovdje, područje Zvorničkog jezera, pa i dalje gore sve do Bajine Bašte, i iznašli smo nekoliko fantastičnih lokacija od 20 MW pa čak do 2 GW snage. I to bi bilo nešto što bi omogućilo da sunčeva energija može da se koristi u izobilju, jer bi preko dana kad se proizvodi električna energija iz solarnih panela, ta energija bi se trošila, naravno, za potrebe tržišta, a višak bi se koristio za pumpanje vode u to gornje jezero i onda kad je špica, naravno, to znači uveče kad počinje se smračuje pa do 11 sati uveče, bi se vraćala ta energija i na taj način bi se omogućilo da može da se proizvede obnovljive energije dovoljno da ne zavisimo više od uglja i od dosadašnjih izvora. Mi smo iznalazili tehnička rješenja kako ispumpati vodu gore na najjeftiniji način i onda smo, tragajući za tim rješenjima, došli do zaključka da treba da se naprave specijalne mašine za bušenje tunela, ne okruglog oblika, nego ovalnog oblika. Zašto ovalnog? Zato što u ovalni oblik može da se spakuje dole cev koja će služiti za punjenje i pražnjenje jezera, i iznad nje druga cev koja služi samo za preliju, za slučaj da prelije, mada tu imaju zaštite, ali ipak iz sigurnosnih razloga. Sa tom mašinom bi moglo da se krene, znači uvek kreće od donjeg jezera prema gornjem pod određenim uglom i kako se buši, tako se odmah ubacuju cevi, vare se, ispituju se varovi, a onda se pravi beton upravo od tog kamena koji smo mi izdrobili i zalivaju se te cevi. Tako da kad dođemo do vrha, do jezera, mi imamo cevod koji je uliven u beton, koji je izuzetno siguran, koji može jako dugo da traje, pogotovo ako se radi od inoksa, od rđećih čelika. To jezero, te depresije koje smo mi pronašli, nisu mnogo velike zapremne, jer ne mora ni da bude velike zapremne, s obzirom da će svaki dan da se puni, svaku noć da se prazni. Tako da može da se dno izbetonira da bude vodonepropusno, iz raznih razloga, i zbog gubitka vode, i zbog erozije zemljišta i ostalih stvari. I onda je to veoma jeftino tehničko rješenje. Ta naša lokacija najmanja, ona je 20 MW. Tu je dužina cevoda 1 km. Zamislite, mala hidroelektrana od 200 kW, pa treba 1500 metara da se vodi. Mi ovdje sa 1000 metara dobijamo snagu od 20 MW. A najveća lokacija koju smo mi našli je čak 2 GW. I tu je dužina cevovoda 4 km. Za razliku od planirane reverzibilne elektrane Đerdap 3, gdje se planira bušenje tunela, ne mogu sad tačno sjetiti, ali znam da je više od 20 km. I ne postiže se ta visinska razlika koju mi ovdje imamo. Mi imamo visinsku razliku 800 metara. Ukupno ima 5 lokacija koje smo mi iznašli. Sve su na području Drinskog sliva, sve su pored Drine. Mislim da bi tu najbolje bilo da EPS bude investitor. Zašto? Ako damo stranim investitorima, oni mogu to da prodaju u inostranstvu, mogu da koriste našu jeftinu tarifu, a da prodaju tamo, pošto oni hoće ovako, kad je u pitanju EPS, onda on radi za sebe. sliv Drine od hidroelektrane Zvornik do Zasavice ima nekih 300 MW neiskorišćene energije. Od hidroelektrane Bajna Bašta do hidroelektrane Zvornik također ima tu negde oko 300 MW. To su neiskorišćeni kapaciteti, a danas sa savremenim načinom izgradnje elektrana to sve može da se iskoristi. Radi se znači o protočnim elektranama sa pokretnim panelima koji se po potrebi dižu i spuštaju i omogućava znači da se reka iskoristi tako što će na svakih recimo 5 km, mi smo snimali donji tok Drine kroz našu opštinu, geometar izlazi i snimao je, i našli smo da na dužnom kilometru dobijamo visinsku razliku od 1 metar. Znači, na 5 km dobijamo 5 metara visinsku razliku. I takve elektrane kad stavimo u seriju, mi dobijamo do Zasavice, znači ne znam nija, treba izračunati koliko. I sve te male hidroelektrane, stvari nisu male, one su srednje, mogu da se izgrade tako da jedno pribransko postrojenje bude u Republici Srpskoj, a jedno u Srbiji, tako da ta energija ide i jednima i drugima, da ne bude da smo mi iskoristili, a oni nisu. Na isti način može da se uradi i od Zvornika do Bajne Bašte. Svoje vremena, ja mislim da je tad Koštunica bio premijer, to je dato italijanskoj firmi Seći, oni su bili članica one grupe Mercati i oni su trebali po tom ugovoru da naprave 10 malih hidroelektrana takvih protočnih. Mislim, kako vidimo, oni apsolutno ništa nisu radili i to, taj ugovor je vjerojatno do sad i raskinut. I to je nešto što treba aktivirati, treba pokrenuti i treba napraviti te male protočne elektrane. Iz više razloga. Prvo, što ćemo iskoristiti tih, da kažem, 600 MW. Drugo, onog momenta kad se pusti agregat u Perućicu, istog momenta svi agregati nizvodno mogu da se puste do Zasavice i svi da proizvode vršnu energiju. Jer imamo akumulaciju na Perućačkom jezeru koja je ogromna i nije zamuljena kao zvornička lokacija. I kad oni puste vodu, istog momenta svi mogu da puštaju svoje turbine. I mi proizvodimo energiju onda kad nam je najpotrebnija. E, to je vrlo bitno. To treba povezati. I to nije jedina prednost. Sa takvim kaskadnim elektranama možemo da napravimo prevodnice, možemo da napravimo da reka bude plovna. Može iz Dunava brod da ide do Bajne Bašte. Dalje, povećanjem nivoa vode, gde ti paneli prave uspor 3 do 5 metara visine, mi dobijamo reku koja ima dubinu od 2 do 5 metara. U gornjem toku može čak i više, zato što je ukopano rečno korito duboko. Samim tim podižemo podzemne vode i onda okolno te poljoprivredno zemljište. Biljka dobija snabdevanje vodom preko kapilarnih pojava, ne može ni jedna suša da uništi usev. To postaju jako plodne zemlje. Druga stvar, takva jezerce omogućavaju ugostiteljstvo, turizam. To su brane koje se jako lako rade, armira se samo dno korita i postavljaju se ti paneli koji po potrebi dižu se kad su mali nivoji i stvaraju tu visinsku razliku. Kad su velike vode, kad su katastrofalne vode, ti paneli padaju na dno i reka teče nesmetano kao da njih i nema. To se dešava jednom godišnje, ono, kad se tope snegovi u Crnoj Gori, kad su velike padavine, i to traje od 15 do 20 dana u toku godine ta elektrana, i da ne radi nije nikakva šteta. Pogotovo što se u tom slučaju rade nasipi koji dodatno osiguravaju infrastrukturu da nikad više ne dođe, sad dolazi do poplava. Kad se to uradi, više nikad neće biti poplava. Dalekovode, trafostanice, telefonske mreže. U zadnjih 10 godina sam se bavio malim hidroelektranama. Isprojektovali smo nekih 10 malih hidroelektrana. Isprojektovali smo više, ali nisu sve realizovane. Od toga čak i ovih 10 nisu još sve završene i puštene u rad. Neke jesu, neke su u toku, a neke će biti ono kad se obezbede sredstva. Problem je što mi nemamo razvojnu banku u našoj državi, nego idemo u poslovne banke vam traže krvnu sliku, traže sve živo, da se osigraju 1000 puta, a kad su u pitanju obnovljivi izvori, ne bi trebali baš toliko da budu rigidni, treba i oni malo da prihvate nekog rizika, jer ipak je to nešto što je dugoročno, nešto što sigurno vraća novac. Jer vidio sam kako to funkcioniše. Svi koji su pustili male elektrane u rad, niko se ne žali da im nije plaćeno na vreme. Prvog se vrši popis brojeva, do 15. se vrši isplata. Nije niko bankrotirao, nije niko propao, ali je bilo investitora koji nisu uspeli. Sustanu, samore se i onda na kraju odustanu. Imam slučaj gde investitor idealan, idealna lokacija, čovjek je izuzetno dobar. Mislim, jednostavno, dugo su ga cucali. Mnogo je zakona o energetici promenjeno, mnogo pravila, mnogo... I sad, da bi se to sve ispoštovalo i pritom da se reši imovinsko-pravni odnosi, to je jako teško. Jako teško. I na kraju čovjek kaže, odustajem od svega. I napravio je hladnjaču i bavi se otkupom maline i to mu mnogo bolje ide. Napravio je hladnjaču, otkupio je malinu, zamrzao je, prodao, godina je bila povoljna i otplatio investiciju. A zamislite, kod nas 12 godina treba da čekamo da bi se vratile pare. Tako da, mislim da nije pogrešio što je tako uradio. Ne treba to da kažem, ali to je tako. Ja sam recimo, ekolozi kad su napali te proizvođače, sad napraviše od njih, ne znam, nije da su oni neki kriminalci, neću da kažem, možda imaju neke, nemam pojma. I onda sam slušao šta kaže gospođa Zorana Mihajlović, ja tu ženu cenim i poštujem, ona je ipak završila posle ekonomskog fakulteta, ona je doktorirala na poslovima elektroprivrede i na toj problematici. I ona je žena u toku, ona zna. Kad su se oni pobunili i kaže prave male hidroelektrane, ona kaže, mene ne brine što prave, mene brine to što jako sporo i jako malo je njih uzelo da prave. Bila su dva javna poziva, podeljene su sve te lokacije, a jako je malo izgrađenih hidroelektrana. Onda recimo, skoro sam je slušao kad ona kaže, kad je bila ova šteta u EPS-u, u termoelektrana Obrenovac, pa onda onaj bager što je izgoreo i tako dalje, pa je to prouzrokovalo uvoz struje koja je mnogo, mnogo skuplja nego kod nas. I ona kaže, za tu štetu što smo morali da platimo, mi smo mogli da napravimo jednu reverzibilnu hidroelektranu koja bi rešila mnoge naše probleme. Znači, ona žena zna gde je problematika. Koja može da reši problem ne samo EPS-a, ne samo elektroprivrede, nego i mnoge druge. To je recimo proizvodnja industrijske konoplje. To je biljka koja je zabranjena da se proizvodi samo zato što je slična kanabisu, indijskoj konoplji ili marihuani, kako je zovu. A to je biljka koja ne zahteva plodno zemljište, ona može da raste i u siromašnim zemljištima. Ona po hektaru da više drvne mase nego najkvalitetnija bukova šuma. 40% više. 40% više da kiseonika nego što je to dala najbolja bukova šuma. Znači, kad bi mi sve ove zaparložene parcele, kad bi stimulisali ljude da počnu da se bave industrijskom konopljom, mi bi mnoge stvari rešili. Ne samo ovo u oblasti energetike i u oblasti ekologije. Industrijska konoplja omogućava proizvodnju oko 70.000 raznih proizvoda. Ona može kompletno da zameni sve ono što Petrohemija proizvodi, nus proizvodi, znači plastika, polijetilen, polipropilen i sve ostale stvari. Njena plastika, njeni produkti su mnogo kvalitetniji i svi su biorazgradivi, nisu neuništivi. Mi smo došli do tolikog nivoa zagađenja sa tom plastikom da više ne znamo šta da radimo od nje. A ovo nam omogućava da na jedan ekološki način prestanemo da se bavimo tom proizvodnjom koja je katastrofalna. Pazite, vi jedete iz plastičnih posuda. Koliko kilograma dnevno se pojede plastike PVC-a kroz to suđe. I to je izuzetno kancerogeno i štetno za organizam. Na drugoj strani, kod nje se koristi sve. Njena kora u tekstilnoj industriji i u raznim oblastima, zatim njeno seme u proizvodnji ulja i u farmaceutske svrhe. Ako bi ova država uspela da se izbori i da uspe da stimuliše poljoprivredne proizvođače, da počnu da se bave tom proizvodnjom, to bi bio prevrat, to bi bila revolucija, to bi na ekološkom polju, na polju životnog standarda, to bi bilo čudno. Od konoplje toliko stvari može da se proizvede, da je to prosto nevjerovatno. Ujutru ustajete, budite se u krevetu, vaš krevet i posteljina, sve je od konoplje. Ne samo posteljina, nego i stranice, sve je od konoplje. Izlazite u garažu i sedate u auto, on je kompletno napravljen od konoplje.
Molim?
Dođite na radno mesto, vaša zgrada je kompletno urađena od konoplje. To sve konoplja može. Konoplja može...
Jeste sigurni?
100%.
Auto da može od konoplje?
Auto od konoplje.
Dokažite.
Neću da dokažem, ali ću vam ispričati. Da bi dokazao, moramo da imamo laboratorije. Plastika od konoplje je toliko elastična i jaka da čekićem kad udari u šofer šebnu, čekić onaj od 8 kg, čekić se odbije, ali ne može da razbije i ne može da ostavi traga. Proizvod od konoplje je 6 puta tvrđi od gvožđa, ne očeljka od gvožđa, i 10 puta lakši. Bukvalno sve što proizvodimo, sve može da se proizvodi od konoplje. I to je budućnost, to ko pre krene u tu priču, taj će napredovati. Mislim da su glavni krivci za to što je ona proglašena za biljku koja ne sme da se proizvodi, zapravo kod nas to nikad nije ni bilo, na vreme Jugoslavije to nije prihvatilo. A recimo u Americi je bila zabranjena. Kod nas krajnuta, desetkovana, tako da niko više nije proizvodio. Ali koji su to lobi, kojima je smetala konoplja? Farmaceutski lobi i naftni lobi. Jer kad bi se ona proizvodila u tolikoj meri da se zamene ti proizvodi, onda više ne bi bilo plastike od naftinih derivata i lekovi bi se proizvodili od semena konoplje i od lista također. Proizvodili bi se i vitamini i lekovi koji se inače koriste. Nema u farmaciji mnogo lekova, ali ima mnogo proizvođača, pa ono, znaš, nije više Andol nego je Midol i ne znam ja, u stvari sve se svodi na nekoliko desetina lekova koji... kad se proizvode na biljnoj bazi i koji upravo sa konopljom mogu da naprave čudo. Selo ovako siromašeno kako jeste, moglo bi puno da se obogati, da se obnovi upravo sa ovim mikro, malim i mini elektranama, sa proizvodnjom konoplje, proizvodnjom koja omogućava čoveku da na selu živi pristojno i naravno se bi se vratili. Niko više ne bežao iz sela. I oni koji su pobegli, vratili bi se.
Inženjer Slobodan Petrović, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.